girdite Marijos radiją. Dabar yra 9 valandos.
Laida Meilė tiesoje.
Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien studijoje turime ypatingą svečią, daktarą Samuelį Gregą, kuris yra kilęs iš Australijos. Daktaro laipsnį įgyjo Oksfordo universitete, jis yra filosofijos daktaras ir daugiau negu 13 metų gyvena Jungtinėse Amerikos valstijose, kur jis yra Actono instituto tyrimų vadovas. Ir šis institutas nagrinėja aktualias tikėjimo ir laisvės problemas. Pirmas klausimas, kurį norėčiau jums užduoti, yra susijęs su tuo, kaip mes matome žmogų. Nuo požiūrio į žmogų priklauso labai daug kas, įskaitant ir šalyje įgyvendinamą politiką. Kokią žmogaus viziją jūs galėtumėte pateikti?
Well, thank you first of all for having me back at Radio Maria. It's a pleasure to be here and it's good to be talking with you again. When it comes to the human person, there's obviously enormous disagreement about what a human person is, what drives them, what their aspirations are or what their aspirations should be.
Pirmiausia, norėčiau padėkoti, kad vėl esu Marijos radijoje. Man labai malonu būti čia ir kalbėti su jumis. Kai kalbame apie žmogų, žinoma, yra daug nesutarimų ir skirtingų nuomonių, kas yra žmogus, kas jį veda pirmin, kokie yra jo siekiai ar kokie jo siekiai turėtų būti. Tačiau žmogaus paveikslas, kurį aš visada pristatau, nėra mano idėja. Tai veikiau refleksija į katalikišką idėją apie žmogų ir žmogaus paveikslą. Tokie garsus bažnyčios mąstytojai kaip Tomas Akvinietis ir kiti tai vadina prigimtinę teisę, kuri reiškia, kad žmonės yra kūrybingi, kad mes turime laisvą valią, mes esame sutvėrimai, kurie yra apdovanoti protų, kuris mus įgalina atlikti didelius eksperimentus. Tačiau protas įgalina mus natūraliai žinoti kai kuriuos dalykus apie Dievą, net nebūtinai patyrus dangišką apreiškimą. Mes taip pat žinome, kad žmonės yra nuodėmingi, todėl žmonės yra klystantys. Jie apsirinka ir daro klaidas. Tai yra labai svarbu kalbant įvairiomis temomis, pradedant politiką, ekonomiką ir baigiant tuo, kaip mes suvokime gamtos mokslus. Pateiksiu labai konkretų pavyzdį. Jeigu galvoji, kad žmogus yra iš prigimties kūrybingas, kad žmogui buvo pavesta tęsti Dievo pradėtą kūrybos veiksmą, tai veda ir prie išvado apie tai, kaip turėtų būti įgyvendinama ekonomika, o šios išvados labai skiriasi nuo išvadų tų žmonių, kurie žiūri į žmonės kaip į nekūrybingus ir pasyvius sutvėrimus. Nes jeigu žiūri į žmogų kaip į kūrybingą sutvėrimą, tai reiškia, kad tu, ko gero, turėsi labiau teigiamą požiūrį į tokius dalykus kaip verslininkystė ar tokius darinius kaip verslas. Kita vertus, jeigu žiūri į žmogų kaip į iš esmės pasyvų subjektą, galiausiai atsidurime situacijoje, kai valstybei pavedama rūpintis didžiąją dalimi visuomeninių ir ekonominių problemų. Taigi, kai pradedame nagrinėti idėją apie žmogaus paveikslą ir ką tai reiškia, tai turi labai realių pasekmių bet kokiems sprendimams. Ne tik sprendimams asmeninėme gyvenime, bet ir viešosios politikos formavimui ir politikai apskritai. Ir tai gal net svarbiausia.
Savo naujausioje knygoje Arbatėlės judėjimo katalikas vienas iš dalykų, kuriam skiriate savo dėmesį, yra žmogaus klestėjimas. Kodėl manote, kad tai yra svarbu?
Well, human flourishing is simply a technical term, I suppose, for human excellence. And the Catholic vision of the human person is that we are destined, we are designed to realize excellence, excellence under our own volition, using our reason and our free will.
Žmogaus klestėjimas yra techninis terminas žmogiškai pilnatvėje apibrėžti. Katalikiškasis požiūris į žmogų yra toks, kad mes esame sutverti atskleisti savo pilnatvę. Pilnatvę atskleidžiame naudodami savo protą ir laisvą valią, kurių pagalba mes formuojame pasaulį ir pačius save. Taip, kaip yra lemta tai daryti. Kai kalbame apie žmogišką įklestėjimą, ši sąvoka reiškia, kad kiekvienas iš mūsų turi daryti gerus darbus, kurie yra apibūdina žmogų ir yra išskirtinai žmogiškosios savybės. Tie dalykai yra tiesos žinojimas, grožis, vis didėjantis žinių kiekis ir galiausiai mūsų žinios apie Dievą. Mes visus šiuos dalykus darome visą gyvenimą ir nuolatos. Ir tokiu būdu formuojame save ir judame žmogiškosios pilnatvės link. Mes sugebame vystyti vertybės, tokias kaip santūrumas, atsargumas ir narsumas, kurios yra labai svarbios. Mes taip pat matome, kad tos bendruomenės, kurios yra orientuotos į žmogaus klestėjimą, ir pačios pradeda klestėti. Priešingybė žmogiškajam klestėjimui yra žmogiškasis kilimas. Jis yra susijęs su gerų dalykų esančio mumyse pažeidimu. Kai mes renkamės bjaurų vietoj gražaus, kai mes pasirenkame klaidą vietoj tiesos. Arba kai mes būname bailiai ar neapdairūs, užuot buvę narsus. Tai yra be galo svarbu, nes tai apibrėžia laisvę, į ką ta laisvė yra nukreipta ir iš kur ji kyla. Didelė dalis dabartinio pasaulio, ypač Šiaurės Amerika ir Vakarų Europa, mato laisvę tik kaip autonomiją. Tai tarsi autonomija vardan autonomijos. Apskritai, vyksta labai mažai diskusijų, kodėl mes esame laisvi ir koks yra mūsų laisvės tikslas. Žmogiškasis klestėjimas padeda mums paaiškinti, kodėl esame laisvi, nes Dievo esame sukurti tam tikrų būdų, kuris mums davė galimybę rinktis klestėti arba ne, ir dar galėčiau pridėti. Žmogiškasis klestėjimas rodo, ką mums yra suplanavęs Dievas, kokį pasaulį, mūsų gyvenimus ir bendruomenės jis sukūrė. Kai įterpiame žmogišką į klestėjimą į bendrą paveikslą, mano manimu, tai labai keičia, kaip mes galvojame apie daugybę klausimų.
Vienas iš būdų, kurį naudojant žmogus formuoja save ir pasaulį aplink, yra darbas. Ar galėtumėte mūsų klausytojams daugiau papasakoti apie bažnyčios socialinio mokymo požiūrį į darbą ir kokie gali būti skirtingi darbo tipai? Ar darbas šiuo atveju suprantamas tik kaip tiesioginis fizinis darbas, sakykime, gamykloje, ar tai yra daug platesnė sąvoka?
Well, the Catholic treatment of the subject of human work really begins in the very first page of the very first book of the Bible, which is of course the book of Genesis. And when man is created, the picture we see here is not of man who is lazy, not of man who is passive.
Katalikiškas požiūris į darbą ir jo vertinimą yra atskleidžiamas pačiuose pirmose Biblijos puslapiuose. Aš kalbu apie pradžios knygą. Vaizdas, kurį mes matome po žmogaus sutvėrimo, yra toks, kad žmogus nėra tinginys ir jis nėra pasyvus. Adomui yra liepta įdirbti žemę. Kitai žodžiai tariant, žmogui yra liepta naudoti savo protą, rankas ir įgūdžius, kad būtų atskleistas kūrybiškumas, kurį mums davė Dievas. Išskirtinis dėmesys darbui yra matomas ne tik Senajame, bet ir Naujajame Testamente. Mes matome, kad apaštalas Paulius pirmosioms krikščioniškoms bendruomenėms pabrėžia, kad darbas yra orumo šaltinis. Jis skaitytojams primena, kad ir pats dirba, jog nebūtų našta kitiems. Paulius buvo ne tik puikus oratorius, bet ir puikus palapinių gamintojas, sugebėjęs taip save išlaikyti, kai vykdavo į kitus kraštus kaip misionierius. Šis darbo svarbos išryškinimas kardinaliai skiriasi nuo pagoniško pasaulio ir jo supratimo apie darbą. Tai nesunku paaiškinti, nes pagoniškame pasaulyje žmonės, kurie buvo komersantai ir prekeiviai, praktiškai nebuvo vertinami ir jų darbas nebuvo laikomas orumo ar kilnumo šaltiniu. Pagoniškame pasaulyje kilnumas ir orumas buvo siejamos su žmonėmis, kurie yra valstybės vadovai, kareiviai, Romos imperijos biurokratai ir vietininkai užkariautose žemės. Galima sakyti, kad krikščioniškas požiūris metė iššūkį nusistovėjusiai tvarkai ir darbo suvokimui. Darbas buvo iškeltas aukščiau ir jam buvo priskirtas kilnumas, kurio niekada iki tol jis neturėjo nei vienoje pasaulio vietoje, nebent galima išskirti judėjus. Katalikų bažnyčia šį požiūrį į darbą naudojo per šimtmečius. Pavyzdžiui, Benediktinų ordino moto yra ora et labora, kuris reiškia melskis ir dirbk. Mano manimu, tai yra labai svarbu, kadangi pabrėžiama, jog reikia ne vien tik melstis ir žiūrėti tik vertikaliai, į viršų, į Dievą, bet mums reikia veikti ir horizontaliai. Tai reiškia, kad reikia naudoti darbą, mūsų protą, rankas ir gebėjimus, kad galėtume padaryti pasaulį geresnę vietą, taip išlaisvindami Dievo suteiktą kūrybos veiksmą. Kai taip galvojame apie darbą, labai greitai suvokime, kad kiekvienas iš mūsų yra dirbantis arba darbininkas. Tai ne tik žmonės, kurie dirba už algą ar yra samdomi darbuotojai, bet visi esame darbininkais. Verslininkas yra darbininkas, įmonės vadovas yra darbininkas, mama yra darbininkė. Mes visi esame pašaukti atlikti tam tikrą numatytą darbą, bet tai yra mūsų išvalgumo ir pastangų reikalas atrasti tai, kas mums yra lemta, ką mes esame pašaukti, kokia yra mūsų profesija šiame pasaulyje apskritai. Aš manau, kad tai yra labai svarbu, kadangi tai leidžia suprasti esminės sudedamasias dalis, susijusias su tuo, kaip žmonės galvoja apie darbą. Deja, dažnai darbas iškart siejamas su konfliktu ir darbdavys yra supriešinamas su darbuotoju. Kai kurie netgi sako, kad dirba tik samdomi darbininkai. Katalikų bažnyčios socialinių mokymų atsakas yra toks, kad visi yra darbininkai. Geriau pagalvojus, tai yra puikiai jėga suvienijanti socialinių ir politinių požiūrių, o naip tol neskaldimo šaltinis, kuris 20-ame amžiuje buvo akivaizdus ir jo būta per daug.
Geriau suvokus darbo svarbą, pasidaro labai liūdna matant milijonų žmonių visame pasaulyje, kurie nedirba. Tačiau aš kalbu ne apie nedarbo problemą, bet apie tai, kad žmonės, kurie galėtų dirbti, verčiau pasirenka gyvenimą iš pašalpų. Ką galėtumėte pasakyti apie moralinės tokios situacijos ir veiksmų pasekmes?
This is a particular problem in Western Europe and increasingly, I have to say, parts of North America as well. What we find is that there are many people who have decided that they, for all sorts of reasons, would prefer to receive an income from the state in the form of welfare payments, such as unemployment benefits, such as disability benefits, any type of benefit, instead of acquiring an income in the workplace.
Deja, tai yra labai opi problema vakarų Europoje ir kai kuriuose Šiaurės Amerikos dalyse. Mes matome labai daug žmonių, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių nusprendė gyventi gaudami pajamas iš valstybės pašalpų formą, o ne pasirinkdami darbą ir pajamas iš jo. Yra atlikta labai įdomių tyrimų, kurie aprašo moralinės priklausomybės nuo pašalpų pasekmės žmonėms. Skaitant šiuos tyrimus iškart pastebima, kad ypač kai nuo pašalpų yra priklausomos kelios kartos, yra didesnės sutuoktinių skyrybų tikimybė, didesnis nusikalstamumas. Visuomenė ir bendruomenės yra demoralizuojamos, kadangi pašalpos kai kuriems žmonėms tampa gyvenimo būdu. Žinoma, nemanau, kad gerovės valstybė Šiaurės Amerikoje ir Europoje kūrė žmonės būtų norėję, kad taip atsitiktų, bet būtent taip ir atsitiko. Kas yra labai įdomu, tai kad yra nemažai tyrimų apie laimę, kuriuose analizuojami du žmonės, gaunantis identiškas pajamas. Vienas pajamas uždirba iš darbo, o kitas gauna kaip pašalpą. Didžioji dalis tokių tyrimų rodo, kad žmonės patys uždirbantys pragyvenimui yra daug laimingesni. Stabilesnis jų šeiminis gyvenimas ir jis daug geriau suvokia save ir daug labiau save gerbia. Nei tie žmonės, kurie renkasi nedirbti ir gauna tiek pat pajamų, bet iš pašalpų. Didžioji dalis kritikos tenkančios gerovės valstybei yra labai ekonominė kritika. Yra svarbi ir daugiau mažiau teisinga. Bet dėja, daug mažiau dėmesio skiriama tam, kaip ilguoju laikotarpiu gerovės valstybės programos yra žalingos, kalbant apie moralinę aplinką, kurioje gyvena žmonės, jų šeimos ir netgi politiniams procesams, kurie vyksta tokiose visuomenėse. Tokia gerovė, kabutėse, gali labai gadinti ne tik žmonės, kurie gauna pašalpas, bet ko gero dar labiau gadina politikus. Tai yra žmonės, kurie yra įstatymų leidėjai, nes mano manimu, jie pasidavė pagundai kartais naudoti socialinės išmokas, kaip būdą paskatinti žmonės balsuoti už juos. Žinau, kad tai sakyti yra gana kontroversiška, tačiau yra svarbus argumentas, nes gerovės valstybė gali labai sugadinti visą politinį procesą. Ir mes pradedame elgtis ne kaip piliečiai, bet veikiau kaip žmonės, kurie sutinka būti pavergtais, kad tai galėtų būti valstybės paramos subjektais.
Dalis žmonių, matydami šeimos, bendruomenių ir visuomenės irimą, kuris vyksta šiame moderniame pasaulyje, pradeda sakyti, kad mums reikia grįžti į tokį gyvenimo būdą, kuris buvo ankstyvosios krikščionybės laikais, kai krikščioniškos bendruomenės gyveno socialistinėje komunistinėje sąrangoje. Ką galite apie tai pasakyti?
Well, if one looks at the Acts of the Apostles, to start with, what we soon discover is that most of the early Christians did not, in fact, live in these type of semi-socialist, even semi-communist type of arrangements.
Jeigu tik pažiūrėtume į apaštalų darbus, mes iškart pastebėtume, kad didžioji dalis ankstyvųjų krikščionių negyveno pusiau socialistinėse ar pusiau komunistinėse bendruomenėse. Tiesa, apaštalų darbuose minima, kad ankstyvoji Jeruzalės bendruomenė tvarkėsi kaip komuna. Jie bendrai dalinosi gėrybėmis. Tačiau, jeigu skaitome tos pačius apaštalų darbus, mes nematome, kad šventas Paulius ir jo pasiekėjai gyventų tokiose bendruomenėse, nes jie keliavo krikštydami pasaulį. Po krikšto jie neliepė žmonėms Graikijoje ar kitose vietose, kurias apkeliavo Paulius, kad jie savo gėrybę sudėtų kartu ir jas taip tvarkytų. Matome, kad jis nori, jog žmonės gyventų taip, kaip jie dabar gyvena, nesvarbu, ar žmogus gamina palapines, ar yra prekybininkas ar verslininkas, ar yra tėvas arba motina. Svarbu, kad savo gyvenimo sąlygomis jis išpildytų savo krikščionišką pašaukimą. Kitaip sakant, galvojimas, kad visi krikščionys turi gyventi taip, kaip ankstyvoji Jeruzalės bendruomenė, yra paprasčiausiai neteisingas. Pagalvojus, netgi šiandien didžioji dalis krikščionių nėra kviečiami gyventi tarsi vienuoliai. Didelė dalis mūsų neįtikėtinai didelė dalis. Nėra prašomi Dievo gyventi vienuolynuose ar kitose uždarose bendruomenėse. Mes kaip tik esame kviečiami gyventi pasaulyje, atskleisti ir gyventi savo amatu, nesvarbu, kas tai bebūtų. Taip pat svarbu pabrėžti, kad yra vis daugiau ir daugiau įrodymų, pateikiamų archeologų, istorikų ir sociologų, jog ankstyvais bažnyčios gyvavimo laikais krikščionių bendruomenės negyveno atsiskyrusios nuo likusios visuomenės dalies. Žinoma, buvo ir dalis tokių, tačiau didžioji dalis krikščionių buvo labai susiję su prekyba ir komercija. O tai nestebina, kadangi didžioji dalis ankstyvųjų krikščionių buvo apsikrikštyję žydai. Galima sakyti, kad į savo naujosius gyvenimus, kaip Kristaus pasiekėjai, jie atsinešė labai didelę pagarbą darbui ir įsitraukimą į prekybą bei komerciją. Jie daugiausiai gyveno prekybiniuose uostuose, išsibarščiusiuose aplink Viduržemio jūrą. O tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl krikščionis galėjo skleisti savo tikėjimą. Kadangi jie buvo prekeiviai, tai jiems tekdavo labai daug keliauti iš vieno miesto į kitą ir taip susipažinus su vietiniais prekybininkais skleisti tikėjimo žodį. Mano manimu, tai yra labai svarbu, nes mums reikia suprasti, jog kaip pavyzdžiui, šventasis tėvas Pranciškus kviečia mus galvoti ir priimti skurdą, jis neturi galvoje, kad mes iš tiesų turime atiduoti visą turtą tiems, kam reikia pagalbos. Jis kalba apie keletą dalykų. Vienas iš jų yra, kad mums reikia atsieti save nuo materialių dalykų, kad materialūs dalykai nesudarytų įspūdžio, kad jie yra mūsų egzistavimo baigtinumas. Jis taip pat kalba apie nuolankumą, kad ne vienas iš mūsų nėra iki galo adekvatus prieš Dievą ir mums visiems reikia Dievo malonės ir meilės, jeigu tikrai norime gyventi pilnaverčius gyvenimus. Tai tikrasis krikščioniškas požiūris ir skurdo problemos supratimas. Aš įtariu, kad daug mūsų klausytojų yra sutikę žmonių, kurie yra labai turtingi, bet to pačiu yra labai dideli skurdžiai, kalbant apie moralę ir dvasiškumą. Manau, esame sutikę ir žmonių, kurie yra ne tik materialiai vargšai, bet jie ir moraliai bei dvasiškai nuskurdę. Taigi, krikščioniškas skurdo suvokimas labai skiriasi nuo pasaulietinio supratimo, nes pasaulietinis požiūris į skurdą yra labai materialistinis. Dėmesys visada suteikiamas į tai, kiek kas nors turi daiktų arba ne. Ir nors krikščionis yra evangelijos įpareigoti ištiesti pagalbos ranką tiems broliams ar seserims, kuriems jos reikia, svarbu nepamiršti turėti šią skurdo sampratą priešais mus. Šiuo požiūriu skurdas reiškia atsiskyrimą nuo materialių dalykų, siekiant aukštesnių moralinių ir dvasinių dalykų, bei būti moraliai bei dvasiškai turtingiems, tam, kad galima būtų panaudoti dar dabar esančius daiktus produktyviai ir kūrybingai, kad būtų pasitarnauta bendram gėriui.
Gyvenant atvirame pasaulyje, daugybė žmonių yra vienaip ar kitaip susijęs su komercija, arba yra paprasti vartotojai, perkantis jiems reikalingus daiktus. Pinigai yra naudojami daugelyje mūsų kasdienių mainų, ir labai dažnai žmonės į pinigus žiūri su įtarumu. Jie sako, kad pinigai yra bloga šaknis. Jūsų nuomonė, kodėl susiformavo toks požiūris?
Well, I think there are a number of reasons why this is the case. I of course should point out that the exact scriptural reading regarding money is that the love of money is the root of evil. So it's not money in itself that's the problem. It's not the possession of money or the use of money that's morally problematic. What is problematic is when we place money in the position of God.
Mano manimu yra daugybė priežasčių, kodėl taip galvojama. Tačiau aš turėčiau pabrėžti, kad tiksli citata susijusi su pinigais iš šventojo rašto yra ta, kad meilė pinigams yra blogas šaknis, o ne patys pinigai savaime. Pinigai patys savaime nėra problema. Jų turėjimas ar naudojimas nėra moraliai kalbant problemiški. Problema kyla, kai mes pinigus iškeliame į Dievo vietą, kai mes siekiame materialių dalykų, kai vietoj Dievo norime turėti materialius dalykus, kai tampiame godus, užuot dalinėsi meilę ir pagarbą tam, kas mūsų sutvėrė. Svarbu pabrėžti, kad krikščionybė neturi neigiamą požiūrio į pinigus, bet ji ragina nutolimą ir buvimą atsargiu. Tačiau ji taip pat sako, kad pinigai gali būti naudojami labai produktyviai. Pinigai padeda ne tik mums, bet ir mūsų broliams bei seserims, kuriems reikia pagalbos. Iš tiesų, dar viena dėlionės dalis, kuri turi būti išspręsta, yra susijusi su lupikavimu. Viduramžių laikotarpiu daugybė filosofų, scholastų, teologų skyrė labai daug dėmesio šiam klausimui. Viduramžiais, kai pradėjo formuotis pirmosios kapitalistinės sistemos, jos tapo produktyvios ir labai dažnai po įvairių veiklų likdavo daug papildomo turto, kurį šiandien vadintume kapitalu, kuris gali būti investuojamas ir naudojamas įvairiems geriems dalykams. Šių diskusijų metu, kai buvo siekiama apibrėžti lupikavimą ir teisėtą pinigų naudojimą ir netgi teisėtą palūkanų reikalavimą, daugybė scholastų teologų padarė labai svarbų darbą besiaiškinant pinigų prigimtį. Kokią funkciją jie atlieka ir kaip jie gali peržengti paprastos mainų palengvinimo priemonės vaidmenį, taip leisdami didinti turtą visuomenėje. Netgi šiandien, kai kalbame pinigų tema, daugybė katalikų ir kitų krikščionių yra labai įtarus pinigų atžvilgiu. Manau, geriausias būdas galvoti apie šį klausimą būtų toks, kad negalima atmesti visų istorinių nuopelnų ir įžvalgų, kuriuos apie pinigus padarė krikščionys mąstytojai. Pavyzdžiui, kaip pinigai padeda žmonėms taikiai mainytis. Manyčiau, kad pats svarbiausias dalykas, kaip krikščionys šiandien turėtų vertinti pinigus, yra kaip priemonė, kuria gali būti naudojama tiek geram, tiek blogam. Kai pinigus naudojame gerai, mes sukuriame turtą, sukuriame darbus, o tai savo ruoštų sukuria pajamas tūkstančiams ir milijonams žmonių, kurių mes nepažįstame. Kita vertus, jeigu mes pinigus laikome kaip stabą, beje, labai įdomu, jog popiežius Pranciškus dažnai naudoja šį terminą. Nenuostabu, kad pinigus garbinant į stabą ir juos statant į Dievo vietą, mes matome labai daug žmogiškojo skilimo jų gyvenimuose ir bendruomenėse.
Kitas dažnai girdimas dalykas yra susijęs su kainomis, kurias matome parduotuvėje. Pavyzdžiui, girdime, kai gamintojai sako, kad jie parduoda savo produkciją per pigiai, arba kai vartotojai sako, jog jie moka per daug. Aš suprantu, kad šiuolaikiniame pasaulyje žmonės gal ir neturi atsakymų į šiuos klausimus, bet viduramžių teologai turėjo. Ar galėtumėte papasakoti plačiau?
Yes, it's a very interesting subject because we often think of the medieval period and the popular presentation of the medieval period is one of darkness, one of ignorance, one of debilitating living conditions. Now, not everything about the medieval period was wonderful, but there are also many good things that happened in the medieval period. One of which was the flowering of knowledge and the flowering of the study of many different academic subjects, because it was, after all, as I often find myself reminding people, Christians who built the first universities. They built the first universities because they were convinced that God wanted us to know more about his world and that he had given us reason in order to discern more of the truth about the world.
Tai be galo įdomi tema, nes mes labai dažnai galvojame apie viduramžių periodą, kaip apie tamsos laikotarpį, apie abejingumo laikotarpį arba apie laikotarpį susekinančiomis gyvenimo sąlygomis. Ne viskas, kas vyko viduramžiais, yra nuostabu, tačiau yra nemažai gerų dalykų. Vienas iš jų yra žinių ir įvairių akademinių dalykų sužydėjimo laikotarpis. Nes būtent tuo laikotarpiu krikščionys pastatė pirmuosius universitetus, nes jie manė, kad Dievas norėjo, kad mes žinotume daugiau apie mūsų supantį pasaulį ir kad jis mums suteikė protą tam, kad padarytume daugiau išvalgų apie tiesą ir apie pasaulį. Tai ypač svarbu, kai kalbame apie teisingą kainą. Viduramžiais vyko labai daug diskusijų apie tai, kaip nustatyti, ar kažkokia gėrybė ar paslauga turi teisingą kainą. Kai kurie sakė, kad kaina turi būti nustatoma pagal žmonių poreikį. Būta ir tokių, kurie sakė ne, kad tik valdžia gali nustatyti gėrybių kainas. Didžioji dalis viduramžių katalikų teologų sakė, kad nei vieni, nei kiti nėra teisūs. Vienintelis būdas, kaip galima nustatyti teisingą kainą, yra rinkos sąlygomis, kur kiekvienas gali pats įvertinti ir pateikti savo vertinimą, kiek tam tikra gėrybė gali kainuoti ir tuo pagrindu kaina yra nustatoma. Kitais žodžiais tariant, viduramžių teologai manė, kad didžiojoje dalyje atveju teisinga kaina yra tokia, kokia yra rinkoje. Jie taip pat pasakė, kad valdžiai yra praktiškai neįmanoma nustatyti optimalios visų gėrybių ir paslaugų kainos konkrečių momentų laike. Geriau pagalvojus, joks individas negalėtų suskaičiuoti ir aš įtariu, kad nereikia netaiškinti Lietuvos žmonėms, kurie gyveno komunistinėje santvarkoje, kad centrinis kainų planavimas paprasčiausiai neveikia. Mes žinome tai, nes turime įrodymus, o daugybė žmonių tai patyrė gyvendami tokioje sistemoje. Labai džiugina, kad daugybė viduramžių teologų galvojo apie šį klausimą labai rimtai ir priėjo prie tokių išvadų apie teisingą kainą. Manyčiau, jeigu daugiau katalikų žinotų apie tai šiandien, tai jiems leistų geriau geriau suprasti rinkos veikimą, kaip vyksta mainai ir kaip rinka ne tik leidžia žmonėms taikiai prekiauti, bet ir kad jų suderinama kaina yra teisinga.
Kadangi jau pradėjome kalbėti apie rinkos ekonomiką, galbūt būtų labai įdomu pakalbėti apie vieną iš rinkos pagrindų, kuri yra privati nuosavybė. Ar galėtumėte papasakoti plačiau, kaip vystėsi mąstytojų, ne tik krikščioniškų, požiūrius į tai?
Yes. If you go back further to the pre-Christian period, you basically find two views of property. One is the view that you find expressed in Plato's Republic. And the view that you find there is that private property is bad. Private property is seen as bad because it is seen as creating division between people. It is also seen as breaking up the unity of a community and undermining the authority of the state.
Žinoma, jeigu grįžtume į pasaulį iki krikščionybės, jūs iš esmės pamatytumėte du požiūrius į nuosavybę. Vienas požiūris yra išreiškiamas Platono veikale Respublika. Šiuo atveju požiūris į nuosavybę yra neigiamas. Privati nuosavybė vertinama kaip blogas dalykas, kadangi manoma, jog jis sukuria susiskaldimą tarp žmonių. Taip pat manome, kad tai stabdo bendruomenės vienybę ir kenkia valstybės valdžiai. Taigi Platonas daugiau ar mažiau buvo už bendrą gėrybių nuosavybę, kurią prižiūrėtų valdovai, karaliai, filosofai. Tai yra tokie žmonės kaip jis pats. Kitoje pusėje turime požiūrį, kurį suformulavo Aristotelis, kuris sakė, kad privati nuosavybė yra optimalus būdas užtikrinti, kad žmonės galės prieiti ir pasinaudoti bei didinti turtą esamoje visuomenėje. Taigi, šis požiūris yra iš esmės priešingas požiūriui, kuris egzistavo pagoniškų laikotarpių. Krikščionybė nuėjo ilgą kelią ir nesako, kad bendra arba vieša nuosavybė, apie kurią jau kalbame anksčiau, yra siekiamybė. Iš tiesų yra kaip tik rodomas labai stiprus polinkis į privačią nuosavybę. Ko gero, labiausiai šis polinkis yra išreikštas 10 dievo įsakymų. Pavyzdžiui, nevok ir negeisk svetimo turto. Viduramžiais mes matome, kad toks mąstymas dar labiau užsigrynino ir buvo tobulinamas, kadangi skurdo klausimas vėl iškilo. Dėl to, kad kai kurie krikščionys tuo metu kalbėjo apie bendrą nuosavybę kaip apie siekiamybę. Tačiau buvo labai daug protingų scholastų teologų, įskaitant Tomą Akvinietį ir kitus, kurie sakė, kad ne. Jie sakė, kad šio pasaulio daiktų naudojimas yra tik tiek bendras, kiek jie yra prieinami visiems, bet jie pabrėžė, kad geriausiai nuosavybės klausimas yra sprendžiamas per privačią nuosavybę, nes tik taip galime įgyvendinti bendrą naudojimą. Tomas Akvinietis ir kiti teologai sakė, kad jeigu dalykai yra bendros nuosavybės, mes labai greitai pamatome, kad žmogus nustoja jais rūpintis ir niekas nebėra atsakingas. Tai visiškai patvirtina socializmo ir komunizmo pavyzdžiai. O privati nuosavybė reiškia, kad kažkas yra atsakingas už konkretų žemės lopinėlį, prekę, paslaugą arba verslą ir prireikus gali būti patrauktas atsakomybė. Tomas Akvinietis ir kiti pabrėžė svarbę privačios nuosavybės savybę, jog ši ugdo atsakomybę, kadangi tai, kai tau kažkas priklauso, tu privalai tuo daiktu rūpintis. Trečias svarbus dalykas, kurį pabrėžė Tomas Akvinietis, buvo tai, kad privati nuosavybė apriboja valstybės galias. Yra trys dalykai, kuriuos totalitarinis režimas visada stengiasi sunaikinti – religija, santoka ir šeima, bei privati nuosavybė. Kodėl totalitariniai režimai nemėgsta šių dalykų? Visi šie trys dalykai kartu apriboja valstybės galias. Šie trys institutai nustato ribas, kurių valstybei peržengti nevalia. Jeigu tau priklauso privati nuosavybė, tai savaime apriboja, ką valstybė gali tau liepti daryti arba ne. Tai tuo pačiu tau suteikia išteklių, kad tu galėtum pasirūpinti savimi, užuot prašius tai padaryti valstybės. Jeigu skaitytume katekizmą ir kitus raštus, pasidaro aišku, jog privačios nuosavybės gynimas yra vyraujantis katalikų bažnyčios požiūris. Visas šis požiūris buvo suformuotas viduramžių teologų, tokių kaip Tomas Akvinietis ir kiti.
Vienas iš dalykų, kurį mes matome Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje, yra tai, jog studentai renkasi populiarias studijas ar mokosi tuos dalykus, kurie jiems yra primetami visuomenės ar bendros kultūrinės erdvės. Kai kurie žmonės nesijaučia ypatingais ar turinčiais talentą. Ką galėtumėte patarti jaunam žmogui, kuris dar tik renkasi studijas, ir kokios tokio pasirinkimo tikėtinos pasekmės?
I get asked this question a lot by people who are thinking about doing further higher studies at universities and colleges in Western Europe and North America. And I think the most important thing to do is not to think about things like how much income I am likely to derive from a particular occupation, although that is not insignificant, it's worth thinking about. But I think
Man labai dažnai užduoda šį klausimą žmonės, kurie galvoja apie studijas, ypač kalbant apie aukštąsias studijas Šiaurės Amerikos ar Vakarų Europos universitetuose. Manyčiau, kad pats svarbiausias dalykas, kurio nereikėtų daryti jaunam žmogui, tai galvoti apie tai, kiek jis gali uždirbti, pasirinkęs atitinkamą specialybę. Nors tai nėra visiškai nesvarbu ir verta tam tikrų pamąstymų. Manau, jauniems žmonėms svarbiausia įsivertinti, ar jų pasirenkamas dalykas praplės jų žinias apie tiesą, kadangi tai yra pats svarbiausias švietimo tikslas. Ir antra, reikia klausti, ar šio konkretaus dalyko mokymasis kaip nors prisideda prie to, kad Dievas pašaukė mane daryti. Ar taip aš galėsiu pagilinti savo pašaukimą ir padaryti ilgą laiką praturtinantį poveikį pasauliui aplink mane? Ar tai kaip tik tokie dalykai, kurie to nedaro ir tik atitraukia mane nuo mano gebėjimų ir galimybės išpildyti savo amatą, taip kaip esu pašauktas tam daryti? Deja, ne visi yra pašaukti būti gydytojais, ne visi ir turėtų dirbti jais, ne visi yra pašaukti rašyti knygas, o kai kurie iš mūsų yra. Kiti yra pašaukimi būti verslininkais. Tad greta svarbaus punkto, ar pasirinktas dalykas padės judėti pažinimo tiesos link, mano manimu taip pat naudinga apsvarstyti, ar šis dalykas prisidės prie mano galimybės išpildyti savo profesinį pašaukimą ar ne. Aš galiu tik pasakyti, kad reikia būti labai atidžiam studijuojant dalykus, kurie turi besąlygišką realybės ir tiesos neigimą. Jeigu studijuojamame dalyke ar kurse pabrėžiama, kad viskas yra relatyvu arba subjektyvu, kad viskas gali būti tai, kuo tu nori, kad tai būtų, tai iš esmės nebėra tiesos paieška ir tai veikiau tampa tam tikrų relativistinių pasaulio suvokimo požiūrių patvirtinimas, tuo pačiu ir relativistinių požiūrių į save ir savo pašaukimu. Taigi prieš pradėdamas studijuoti pasitikrink, ar pagrindinė šio dalyko prielaida yra tokia, yra tiesa ir mes ją galime pažinti, ar tokios tiesos nėra. Pastaruoju atveju viskas tampa bergždžiomis diskusijomis, taigi galiu sakyti, kad yra praktinių, intelektinių ir kai kurių profesinių prielaidų, kurias aš svarstyčiau, kai kalbame apie universiteto pasirinkimą.
Grįžtant prie temos apie pasaulio ekonomiką, mes matome ryškius skirtumus tarp šalių. Kai kurios šalys yra labai turtingos, o kai kurios šalys yra labai skurdžios ir turi prastas sąlygas žmonių gyvenimui. Tarkime, jose yra badas, epidemijos ir panašiai. Kokie dalykai nulemia, kad vienos valstybės yra turtingos, o kitos ne?
Sure, that's a very, very complicated question and there's a very complicated answer. But let me say this. The capacity of a society to become wealthy, by which I mean most people enjoy a very comfortable standard of material existence, has less to do with a country's possession of natural resources. Natural resources are important, but there are many countries in Africa, for example, in Latin America, that have enormous natural resources, but nonetheless are very poor.
Tai labai sudėtingas klausimas su labai sudėtingu atsakymu. Turtinga visuomenė šiuo atveju supraskime kaip tokią, kurioje didžioji dalis žmonių mėgaujasi labai aukšto lygio materialiniu gyvenimu. Tai daug mažiau susiję su natūralių išteklių gausa, nors jie ir yra labai svarbus, bet yra daugybė valstybių Afrikoje, Lotynų Amerikoje, kurios turi nepaprastai daug natūralių išteklių, bet yra skurdžios valstybės. Kita vertus, yra valstybių ir bendruomenių, kurios yra labai turtingos, bet jose labai mažai natūralių išteklių. Vienas tokių pavyzdžių yra Honkongas, nes jis yra praktiškai tik uolų virtinė Kinijos pakrantėje. Kita labai turtinga, bet negausi natūralių išteklių valstybė yra Japonija. Tą patį galime pasakyti apie Pietų Koreją. Pietų Koreja neturi daug gamtinių išteklių, bet vis tiek yra turtinga valstybė. Kitas pavyzdys – Singapūras, kuris yra dar vienas mažos, bet turtingos valstybės su labai mažai gamtinių išteklių pavyzdys. Nors gamtiniai ištekliai yra svarbus, manyčiau, kad yra daug reikšmingesnių faktorių, kurie apsprendžia, kodėl kai kurios valstybės yra turtingos, o kitos ne. Didžiausia svarba šalių geroviai turi privati nuosavybė, nes valstybė, kurioje nėra ginama teisė į privačią nuosavybę, yra linkusi būti ekonomiškai silpnesnė dėl to, kad žmonės negali būti tikri, jog tai, ką jie uždirbo ar sukūrė, nebus atimta iš jų. Antras labai svarbus dalykas yra įstatymo viršenybė, kuri reiškia nuosekliai veikiančią teisinę sistemą. Nes jeigu nėra nuosekliai veikiančios teisinės sistemos, tuomet tokioje visuomenėje mažiau žmonių užsiima verslu ir mažiau užsienio investuotojų investuos į tokią šalį. Taip yra todėl, kad žmonės bijo, jog kai kurie įtakingi individai ar konkuruojančios kompanijos pasitelks valstybę ir konfiskuos bet ką, ką jie šiuo metu yra uždirbę arba jų naujai sukurtą produktą. Dar vienas svarbus dalykas yra konstituciškai apribota minimali valdžia. Nes jeigu mes neturime tokios apribotos valdžios, arba kitais žodžiais tariant valdžios, kuriai nevalia peržengti tam tikras ribas, tai susidurėme su prieš tai minėtomis problemomis. Šališkai sprendimai, žmonės yra nelinkę imtis rizikos, žmonės yra nelinkę investuoti. Tačiau yra ir ketvirtas labai svarbus dalykas, kurį aš norėčiau paminėti, kalbant šiame kontekste ir kuriam tik pastaruoju metu suteikiama vis daugiau dėmesio. Išeinant iš šių prieš tai minėtų institucijų rėmų, svarbu paminėti teisingų vertybių, požiūrių ir lūkesčių buvimą. Ką aš turiu omenyje? Aš turiu omenyje, kad jeigu visuomenė per daug sureikšmina valstybės teikiamą socialinę apsaugą, tai pastebimas mažesnis ekonominis vystimasis. Pavyzdžiui, didžioji dalis Vakarų Europos ekonominių sunkumų kyla būtent dėl šios priežasties. Vakarų Europos prasta ekonominė būklė mažiau susijusi su prieš tai minėtomis institucijomis, kaip kad įstatymų viršenybė, kurios yra gana gerai įsitvirtinusios ir funkcionuoja pakankamai gerai. Bet tai daugiau susijęs su vakarų europiečių ilgesiu, apsaugai, kad valstybė juos bet kokią kainą saugotų nuo tokių dalykų kaip nedarbas. Kita vertus, valstybėse, kurios suteikia itin didelę reikšmę laisvai, verslininkystei ir ekonominiam kūrybingumui, pastebimas priešingas rezultatas, kuris kartu su geromis visuomeninėmis institucijomis leidžia šioms visuomenėms augti dideliu greičiu. Taigi galime sakyti, kad ne vien tik institucijos ar procesai yra svarbu, bet ir tai, kokios yra pamatinės vertybės ir požiūris. Galiausiai, jeigu nekreipiamas dėmesys į egzistuojantį požiūrį ir vertybės visuomenėje, tai gali kiek nori keisti institucinę sąrangą, naudos iš to bus nedaug, jei neįvyks reikšmingas vertybių pasikeitimas.
Tai jau trečiasis jūsų vizitas Lietuvoje ir jūsų santykiai su Lietuva daugiau nei 10 metų. Būtent prieš tiek laiko susipažinote su mūsų visų mylimu vyskupu Kęstučiu Kėvalu. Ko linkite Lietuvai ir žmonėms gyvenantiems joje?
Well, many things. I hope that the church in Lithuania is able to foster more vocations to the priesthood and religious life, and that more of those vocations to the priesthood and religious life will be of very promising, very holy men and women, just like Bishop Kęstutis Kavalas. That's the first thing I would hope.
Daugybės dalykų. Pirmiausia, labai tikiuosi, kad bažnyčia Lietuvoje pritrauks dar daugiau žmonių į kunigus ir religinį gyvenimą, o tie žmonės bus tokie perspektyvūs kaip vyskupas Kęstutis Kėvalas. Pertikiuosi, kad evangelizacija įsitvirtins dar labiau ir aš tuo nebejoju, kadangi ties tuo dirba ne tik vyskupas Kėvalas, bet ir Vilniaus arkivyskupas Grušas. Aš matau šiuose jaunose vyskupuose ir kuniguose troškimą skelbti krikščionybę savo gimtinėje. Antras dalykas, kuriuo aš tikiuosi, tai, kad Lietuva išlaikytų savo gilų ryšį su laisvė. Manau, kad daugumoje rytų Europos valstybių, Baltijos šalyse, yra daug stipresnis prisirišimas prie laisvės nei, tarkime, vakarų Europoje. Manau, tai yra dėl to, kad žmonės Lietuvoje, Lenkijoje ir kitose regiono šalyse žino, ką reiškia netekti laisvės. Tad tokios valstybės kaip Lietuva gali išlaikyti prisirišimą prie laisvės ir visiems mums likusiems priminti, kodėl laisvė yra svarbu ir kodėl nevalia jos nuvertinti. Manyčiau, kad Lietuva ir kitos regiono valstybės yra tarsi švyturys likusiam pasauliui. Trečias dalykas, kurio aš tikiuosi, kai kalbame apie Lietuvą, yra tai, kad šis laisvės svarbos pabrėžimas būtų pritaikomas kuo didesniam gyvenimiškų situacijų skaičiui. Kaip prieš tai minėjau, laisvė nėra autonomija vardan autonomijos. Tai reiškia laisvė žmogiškai pilnatvei, laisvė žmogiškajam klestėjimui. Reikia, kad laisvė būtų pritaikoma ekonominėme gyvenime, kad verslas ir verslininkai galėtų klestėti. Taip pat, kad laisvė būtų pritaikoma ir religiniam gyvenimui, kad bažnyčia ir kitos religinės organizacijos galėtų klestėti, augti ir dar labiau suartinti žmonės su Dievu ir Kristumi. Dar labai svarbi ir politinė laisvė. Tikiuosi, kad ši laisvė yra plečiama ir auga, ir jeigu joms yra grasinama subtiliai arba nespecialiai, o gal kartais ir labai specialiai, tai lietuviai turėtų labai aiškų suvokimą, kad laisvė nėra tas dalykas, kurį galima aukoti.
Norėčiau pabaigti mūsų pokalbį klausimu apie religinę laisvę. Pernai metų Acton universiteto 4 dienų programoje buvo paliesta labai daug klausimų, apie kuriuos kalbėjome ir šiandien. Ir tuo metu paskutinės dienos vakare per vakarienę jūs sakėte kalbą apie religinę laisvę, kuri sulaukė milžiniško aplodismentų. Ką jūs toje kalboje pasakėte, kodėl religinė laisvė yra nepaprastai svarbi šiandien, kaip ir prieš 2000 metų?
Religious freedom is, I think, maybe the first freedom. What do I mean by that? Well, there are many forms of freedom. There's economic freedom, which, as I've mentioned, I think is extremely important. There's political freedom, which I think is also important.
Religinė laisvė, mano įsitikinimu, yra pirmoji iš laisvių. Ką aš turiu galvoje? Tai, kad yra daugybė laisvės